Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Peter May, Nezvratné alibi. Enzovi připadalo, že celá ta léta, co navštěvuje Raféna u něho doma na Rue de Tournon, tu pokaždé někdo hraje na piano. Stupnice, etýdy, klopítavé pokusy o Chopina a Beethovena. Ony nelibozvučné skladby, jimiž učitelé hudby s oblibou týrají své žáky. A za celou tu dobu se pianista ve svých dovednostech nikam neposunul. Enzo roztržitě vyhlédl na dvůr. Na vlhkou dlažbu se snášely velké uschlé listy vzrostlého kaštanu. Enzovu pozornost však okamžitě přitáhla elegantní žena v černém, jejíž podpatky, nesoucí jemné křivky kotníků, klapaly po dlažebních kostkách. Napadlo ho, jestli jednou nastane den, kdy ho pohled na přitažlivou ženu zanechá chladným. Přece jen už se před ním na dohled rýsovaly 60. narozeniny. Posloucháš mě vůbec? Vyštěkl vyčítavě Rafén, podrážděný tím, že Enzo bloudí myšlenkami jinde. Samozřejmě, ujistil ho urostlý Scott a otočil se zpět ke stolu pokrytému dokumenty a fotografiemi. Ležela tu i Rafénova kniha Ukrytí vrazy, rozevřená na předposlední ze 7 kapitol o nevyřešených vraždách. Když Lucie Marténová zmizela, bylo jí teprve 20, vyprávěl Rafén. Než se Scott pustil do řešení dalšího ze série případů, Rafén mu s oblibou vždy poskytl hlavní dostupné informace. Ačkoliv Enzo jeho knihu přečetl několikrát, tyto úvodní schůzky oceňoval. Dostával tak příležitost nahlédnout do novinářových rešerší, které se do výsledného znění už nevešly. A měl raději, když mu někdo fakta shrne ústně, než aby si o nich jen četl. Pomáhalo mu to si je zapamatovat. Rafén sáhl po orosené láhvi Pulini Montrachet a oběma dolil. Tělo se však nalezlo až po 14 letech. Luciino zmizení v roce 1989 nikdo nedokázal vysvětlit. Z domova neutekla, nebo pokud ano, nic si sebou nevzala. Nechala tam celý svůj život i všechno, co jí patřilo. A hlavně, proč by milující dcera láskyplných rodičů vůbec utíkala? Její otec Vilém zastával pozici soudce odvolacího soudu. Matka původně pracovala jako zdravotní sestra. Nenašel se jediný důkaz násilného trestného činu a nic nenasvědčovalo tomu, že by kdokoliv mohl mít důvod jí ublížit. Enzo zamyšleně upil vína. Takže ještě žila s rodiči, je to tak? Jen o víkendech. Přes týden bydlela v garsonce v Bordeaux. Pracovala tam pro neziskovou organizaci Návrat, která pomáhá propuštěným vězňům začlenit se do společnosti. Rafén pochybovačně zvedl obočí a s jemným náznakem opovržení dodal. Nějaká církevní charita. A tady se setkala s režisem Blankem. Krátce ano, odsekl Rafén podrážděný dalším přerušením. Enzo se, ne právě poprvé, podivoval, co na něm jeho dcera proboha vidí. Když Bertrand nabyl vědomí a otevřel oči, tma ho úplně zmátla. Jako první si uvědomil Sofiinu tvář vedle sebe. Vnímal její rty, dech, slova pronesená šeptem. Díky bohu, myslela jsem, že tě zabili. A přece k němu všechno doléhalo jen vzdáleně, zastřeně. V zápětí se dostavila bolest, která se mu zarila do hlavy jako rozžhavený pohrabáč. Chtěl se posadit, ale prudké bodnutí v oblasti bránice mu v tom zabránilo. Před vážným vnitřním zraněním, kterému mohly opakované kopance těžkých bod způsobit, ho zachránili jen vypracované břišní svaly. Pokusil se najít pohodlnější polohu a pohladit Sofii. Ruce měl však svázané za zády. Další bolestivý vjem. Tvrdá plastová šňůra se mu zakusovala do měkké kůže na zápěstí. Potom si uvědomil, že se pohybují a uslyšel řev motoru. Nacházeli se v nákladovém prostoru nějaké dodávky. Kde to jsme? Zašeptal zoufale. Nevím, zachraptěla Sofie. Natáhli nám přes hlavu pytel, svázali nás a hodili sem. Jedeme už celou věčnost. Proč pro boha? Co po nás můžou chtít?
Nemám ponětí.
Bertrand poznal, že Sophie nemá daleko k pláči. Musí jít o nějaké strašné nedorozumění, uvažoval. Přisunul se k ní, aby jim alespoň teplo blízkého člověka skýtalo nějakou útěchu. Pak dlouho naslouchal jejím vzlikům, než konečně umlkli. Pláč nepřinášel úlevu ani řešení a tělo se nakonec vzdalo pokusů projevit strach a bolest slzami. Zbytečně se tím vyčerpávalo. Málem se skulili na bok, jak vůz náhle odbočil vpravo. Cloumalo to jimi sem a tam, až auto nečekaně vjelo na hladší povrch a z ničeho nic zastavilo. Bertránovi se rozbušilo srdce, ačkoliv se předtím modlil, aby nepohodlná cesta konečně skončila. Jenže přinejmenším během ní byli v bezpečí. Když teď zastavili, opět se ho zmocnila hrůza z neznámého.
Drž se u mě, zašeptal Sophie.
Nedovolím, aby nás rozdělili. Cítil, jak se k němu přitiskla, ale v témže okamžiku se rozlétly dveře, sáhly po nich bezohledné ruce, odtrhly je od sebe a vyvlekly z dodávky. Bertrand dopadl nohama těžce na zem a bezděčně klesl na kolena. Pod pytlem, který mu uvázali přes hlavu, nemohl popadnout dech. Cítil kolem sebe chladnější vzduch, ale do plic jako by se mu žádný nedostával.
Bertrane,
uslyšel zakvílet Sophie a marně se snažil vyprostit ze sevření, které ho zvedlo na nohy.
Všechno je v pořádku, jsem tady.
Drž hubu,
vydechl mu nějaký hlas u ucha. Jejich únosci ve tmě šeptali a Bertrand získal jasný dojem, že už nejsou jen dva. Jakási ruka ho chytila za límec a vlekla ho vpřed, až zakopl o schod. Klopítal nahoru a netušil, kdy schodiště skončí. Stupňů však bylo jen asi 6. Znovu škobrtl, tentokrát o práh. Uslyšel šepot hlasů, kroky a chraplavý dech, které se nesly nějakým rozlehlým prostorem. Pod nohama jim zaduněla kamenná nebo dlaždicová podlaha a někdo je vedl ke dveřím, které se se zadrhnutím otevřely. Sestoupili po schodech do vlhké zatuchliny. Bertrand se v chladném páchnoucím vzduchu celý roztřásl. Slyšel cvaknout vypínač a látkou pytle prosáklo tlumené žluté světlo žárovky. Jakoby procházeli nějakou místností, potom chodbou a asi po 5 metrech je únosci strčili otevřenými dveřmi do jakéhosi prázdného prostoru. V místnosti vládl chlad. Bertrand a Sophie strávili v zajetí už 2. noc. Choulili se k sobě pod přidělenými dekami na hrbolaté provlhlé matraci. Zamřížovaným oknem vysoko ve zdi pronikaly dovnitř šikmé paprsky Úsvitu, které však zatím vůbec nehřály. Bertrand cítil, jak se mu Sophie chvěje v náručí. V noci ji chvílemi přemáhal pláč. Předchozího dne si celé hodiny zoufale šeptali a snažili se přijít na to, proč se tu ocitli, kdo jsou jejich únosci a co jim můžou chtít. Když však všechny možnosti zvážili a k žádnému závěru nedospěli, umlkli a oba se pohroužili do hluboké sklíčenosti, z níž se jim nedařilo vymanit. Zcela je ovládl pocit absolutní bezmoci. Pro Bertrána byl tak neznámý, že ho nyní stravovala frustrace a vztek, které do značné míry obracel proti sobě. Prvního dne se ustanovil určitý režim. Únosci jim přinesli jídlo na podnose, křikli na zajatce spoza dveří, aby ustoupili co nejdál, a teprve pak otevřeli. Bertrand sice nevěděl jak, ale nepochyboval, že na ně věznitelé vidí, protože čekali, dokud oba se Sophie neuposlechli. Jeden z mužů vstoupil dovnitř, přidřepl a položil tác na zem. Druhý zůstal stát na prahu a hlídal. Oba skrývali tvář pod lyžařskou kuklou. Jídlo nestálo za nic. Stvrdlá bageta, kelímek jogurtu, šálek hořké přelouhované kávy a pár kostek cukru. Přesto příděl lačně zhltli. Hlad se však přihlásil znovu dávno předtím, než dorazil příští tác. Pokud potřebovali na záchod, museli bušit na dveře a křičet, dokud někdo nepřišel. Znovu je věznitelé nechali ustoupit k zadní stěně a když se dveře otevřely, strážci jednoho z nich posunkem přivolali do chodby a odvedli na špinavou toaletu na jejím konci. Dveře se nedaly zamknout, místnost skýtala pramálo soukromí a dozorci jim pro vykonání potřeby poskytli jen minimum nezbytného času. Toaletní papír nedostali. Mohli si jen opláchnout ruce a obličej v rozpraskaném nečistém umyvadle bez ručníku. Sophie otočila hlavu k Bertránovi ležícímu na matraci vedle ní. Její tvář získala bledý, téměř popelavý odstín, pod očima se jí objevily tmavé kruhy a dívka jakoby se chtěla zavrtat ještě hlouběji pod deku. Ten žalostný pohled naplnil Bertrána zároveň vřelou láskou a neméně intenzivním vztekem.